ho agnandagnitro moanao ry nama, ity misy fagnontania ty apetrako aminao. Fagnontania zay mbola sy voavaly n'olo maro izy ty, nefa sy maintsy valianao sirairay. Ho agnandagnitro ve anao? E tegna nigne zagnahary gne milaza gne tokony ahafantarasika an'izany. Voalohany indrindra da tokony andeha ame lala marigna anao fa sy andeha ame lala meliky. Hoy gne baiboly, raha aminao an'izay sosa ame fonao tanteraka anao ary magneka ame vavanao fa izagnahary efa nampisanga anazy tame maty, da ho vozena anao. Zay sosy gne lala satria hoy izy, izaho gne lala, ty misy lala hafasana. Zay sosy raiky avao gne lala tokany makagna ame zagnahary. Androany ary raha maiky anao fa mpanota ka mampiditry an'izay sosaponao, miaiky azo tompotry mpamonjy anao, da azonao atoko fa agnandagnitry anao. Ity misy famantara ivelany, hita maso izy io, izay tokony ho fatasika. Izany da gne fiovane fiainana. Moa mitanao sara fa mitovy ame fiainanao taloha e fiainanao raha mandray an'izay sosa anao? Efa napetraky gne zagnahary gny eloko sika aby, izany da hita ame fiainasika ary magnambara ame maha olom-baovao sika ao aminazy. Maro gne mpanota gne mihevitry fa gny fagnanovana sasoa isan-karazana ao am-piangona gne very na avavozy anazy sy iarina efa maizana mandrakizay. Aza mety fitahana anao sy gne fiezanao gn'avavozy anao fa ze sosy raiky avao. Izy no afaka nadio ny otanao rehetra. Raha izy no ekenao mpamonzy anao zao an'io zao, de iova tanteraky gny fiainanao. Fifaliana madio sy vaovao no hanzaka aminao. Gny zavatry fahatelo ahafantaranao fa vaovozanao de gny fanahy masiny izay mitoetra ao am-ponao. Tena marigny za sy irery isony anao, zanak'Andriamanitra anao, izy kosa iabanao. Fantatrao tokoa izao fa voavelany gny elokonao aby, sy misy tasisa de raiky asana. Dinio gny tegnanao ary fantaro raha manan'io famantaragny telo anao. Efa nangataky tam'izay sosy moanao mba hagnadio gny fahotanao, mino ve anao fa efa nagnadio anao? Da toy izy efa niova ve gny fiainanao ka nazara amin'ny itiavan'izay sosy anazy? Fantatrao ve fa azy anao ary velona sy mitoetra ao anatinao izy am'izao fotoany zao? Ity izy sanama, raha mbola sy hitanao ame fiainanao reo famantara telo reo, da mieritrereta saranao ary mandinia tegna fa izay sosy raiky avao gn'agnafaka anao amin'ny eloko rehetra. Hoy izy, sy hosaroako asana gny fahotanao, hadiniko mandrakizay io fahotanao, da mandiana ame lalanao ary mandiana ame lalana ame fiainana mandrakizay amin'izay. Akoy gnaigny aminao, azonao atiko ve fa ho agnandagnitry marigna anao? Miandry anao fatratry zay sosy ary miandry gny fanapaha-kevitrinao. Tiany omena anao lanitry koa ray sozo mpamonzinao, sy anegny misy anao raha mandray anazy androany. Ary rehefa nandray famonjena anao, da saroviko fa mbola maro gn'olo sy mahalala ary mbola maro sy nandray an'izay sosy. Ka noho izany raiso adidinao lehibe io, fa izay sosy efa nagniraky gn'olo mba hanazava ary hitory famonjena amin'izay rehetra mbola sy mahalala. Ka noho izany de raiso adidinao zany fagnambara zany.